Book 2
97
Conjunciones 4
Злучники 4
Él se quedó dormido, aunque el televisor estaba encendido. Él se durmió, aunque el televisor estaba encendido.
Ён заснуў, хотя телевизор был уключены.
Él se quedó un rato más, aunque ya era tarde.
Ён застаўся яшчэ ненадолго, хотя было уже поздно.
Él no vino, aunque habíamos quedado.
Ён не прыйшоў, хотя мы домовлялися.
El televisor estaba encendido. Sin embargo, se quedó dormido. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se durmió.
Телевізор быў уключаны. Нягледзячы на гэта, ён заснуў.
Ya era tarde. Sin embargo, se quedó un rato más.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся.
Habíamos quedado. Sin embargo, no vino.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў.
Aunque él no tiene permiso de conducir, conduce.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Aunque la calle está resbaladiza, conduce muy deprisa.
Хотя дорога слизкая, ён едзе хутка.
Aunque está borracho, va en bicicleta.
Хотя ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
No tiene permiso de conducir. Sin embargo, conduce.
У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем.
La calle está resbaladiza. Sin embargo, conduce muy deprisa.
Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка.
Él está borracho. Sin embargo, va en bicicleta.
Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде.
Ella no encuentra trabajo, aunque ha estudiado.
Яна не знаходзіць працы, хотя вучылася у ВНУ.
Ella no va al médico, aunque tiene dolores.
Яна не ідзе да доктора, хаця ў яе болі.
Ella se compra un coche, aunque no tiene dinero.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
Ella ha estudiado una carrera universitaria. Sin embargo, no encuentra trabajo.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы.
Ella tiene dolores. Sin embargo, no va al médico.
У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара.
Ella no tiene dinero. Sin embargo, se compra un coche.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.